Nåde være med dere og fred fra Gud, vår far, og Herren Jesus Kristus. Amen. La oss be. Kjære Jesus, takk for ditt ord i dag til oss, der vi lærer oss å gi det som tilhører keiseren han, det som tilhører samfunnet og myndighetene, det som de skal ha, og gi det som Gud skal ha til ham. Hjelp oss og ta ordet ditt til oss, og trøst oss med evangeliet om din store nåde, som forkynner oss at på tross av vår udugelighet til å oppfølge loven, til å følge ditt ord og dine bud, så er vi frelst av bare nåde. Men vi ber oss, hjelp oss å ta ordet til oss, og rette oss etter det i livet. Amen. Ja, i dag handler det om skatt. Og det er jo noe som alle som går på jobb og tjener penger har et forhold til. Og spørsmålet er det da rett å betale skatt? Selvfølgelig er det det. Det vil nok de aller, aller fleste svare. Det er nødvendig å bidra til fellesskapet sånn at samfunnet kan drive skoler og sykehus og bygge veier og så videre. Men hva da om vi lever i et diktatur? Det er jo ikke så vanskelig å ha et greit forhold til skatt i vårt land, hvor pengene stort sett går til de rette tingene. Men hva om vi levde i et diktatur, eller hadde en gudløs regjering, som går imot alt det vi står for som kristne? Må vi da betale skatt til denne ugudelige staten? Hva om skattepengene våre går til noe som vi absolutt er imot, som for eksempel til å bidra til at drap og ufødte barn blir utført på sykehusene, og det skjer jo faktisk i vårt eget land? Eller at skattepengene våre går til å støtte ting som er helt imot skriften? Eller hva om de kristne blir forfulgt av myndighetene, satt i fengsel og torturert og drept for sin troskyld, sånn som det har skjedd, og som det faktisk skjer i visse land den dag i dag? Hva slags forhold skal man ha til sånne myndigheter, til sånne styresmakter? Skal vi betale skatt til sånne diktatorer og tyranner? Var det rett å betale skatt til de nazistiske myndighetene under krigen? Så dagens evangelium er altså en viktig undervisning om vårt forhold til myndighetene i samfunnet, og det gir oss en nyttig lærdom om å skille mellom verdens riker og Guds rike. Jesus sier til fariseerne, så gi keiseren det som tilhører keiseren, og Gud det som tilhører Gud. Dette er det svaret på et spørsmål som de stilte han, nemlig, er det tillatt å betale skatt til keiseren eller ikke? Er det tillatt? Det vil si, var det tillatt ut fra loven, fra jødenes lov, å betale skatt til keiseren eller ikke? Ja, faktum var dette et ganske betent spørsmål blant jødene på Jesu tid. For dersom det var tillatt å betale skatt til den romerske keiseren, så ville det jo samtidig bety at jødene anerkjente ham som sin rette hersker. Men han hadde jo okkupert Israel. Var han da den rette herskeren i Israel, om de betalte skatt til ham? Og det var faktisk ikke så veldig mange år jødene hadde vært tvunget til å betale skatt til Roma. Den første skatteinnskrivningen skjedde under keiser Augustus, mens Quirinius var landshøvding i Syria. Dere har sikkert hørt de navnene mange ganger, for det er ifra juleevangeliet. Vi husker jo alle hvilken berømt innskriving i skattemanntallet dette var. For keiseren i Rom, han ville ha kontroll på alle som bodde i det svære riket hans. For, og grunnen til at han ville ha kontroll på det var at han ville ha penger av dem. Han ville ha skatt. Og flere jøder gjorde faktisk opprør mot denne skatteinnskrivingen. Jødene hadde bare én herre, Gud. Hør, Israel, Herren er vår Gud, Herren er en, du skal elske Herren din Gud av hele ditt hjerte, av hele din sjel, av all din makt. Dette budet hadde jødene fått gjennom Moses. Herren er konge, sier salmisten, salme 97. Herren, Gud, er vår konge. I apostelgjerningene 5.37 så fortelles det om Galileon Judas, altså ikke Judas Iskariot, men en annen Judas, som stelte i stand et opprør mot romerne. Et opprør mot romerne i forbindelse med denne innskrivingen. Og fariseerne var absolutt blant de i det jødiske folket som var mest kritisk innstilt til de romerske herskerne. Fariseerne var virkelig nidkjære når det gjaldt sin opposisjon imot de romerske herskerne. Så var det altså noen fariseer som kom til Jesus og spurte han, er det tillatt det å betale skatt til keiseren? Og teksten vår forteller oss at fariseeren viste Jesus en mynt med bildet av keiseren på. Og keiseren på den tiden, som var, det var avbildet på denne mynten, det var keiser Tiberius. Og på denne mynten så sto det innskrevet, keiser Tiberius, den ærverdige sønn av den ærverdige guddom, sto det. De mente, romerne mente at keiserne var at romerne var at keiseren var sønn av Gud selv, av guddommen. Av den romerske guddommen. Å betale skatt med denne mynten ble derfor av jødene sett på som en stor krenkelse av deres egen tro på og tilbedelse av Herren som den ene sanne Gud. De mente det var nesten blasfemisk. Og når derfor fariseerne spør Jesus om det er tillatt å betale skatt til keiseren, så prøver de å presse han inn i et hjørne. For om Jesus svarte ja, det er tillatt å betale skatt, ja, så ville jødene se på han som en forræder av det jødiske folk. Svarte han derimot Jesus at det ikke er tillatt, ja, så kunne de anmelde han til romerne for oppvigleri mot okkupasjonsmakten. Men Jesus, han lot seg ikke vippe av pinnen. Som ofte ellers så ga han sine motstandere et svar som var helt uangripelig. Både ut fra en politisk og en religiøs synsvinkel var svaret hans uangripelig. For han sa, så gi keiseren det som tilhører keiseren, og Gud det som tilhører Gud. Og de ble svarskyldige, fariseerne. Men selv om disse ordene er rettet til fariseerne på Jesu tid, så gjelder de også oss kristne i dag. Paulus, han skriver til de kristne i Roma. I Romerbrevet. Der står det i kapittel 13 i Romerbrevet. En hver skal være lydig mot de myndigheter han har over seg. Det finnes ingen myndigheter som ikke er fra Gud, og de som er ved makten er innsatt av Gud. Oppfyll deres forpliktelser mot alle, betal skatt til den som skal ha skatt, og toll til den som skal ha toll. Vis respekt for den som har krav på respekt, og gi ære til den deres skylder ære. Og apostelen Peter skriver i det første Peters brev, dere skal for Herrens skyld underordne dere under enhver myndighet blant menneskene, enten det er keiseren, den øverste, eller landshøvdingene som han har utsendt. De skal straffe dem som gjør det onde, og påskjønne dem som gjør det gode. Så derfor gjelder Jesu ord til fariseerne om å gi til keiseren det som han skal ha, Det gäller ligga med oss. Guds ord oppfordrer ikke de kristne til å gjøre opprør mot styresmaktene. Tvert imot vil Gud at de kristne skal føre en god vandel her på jorden. Jesus sier i bergprekenen at de kristne skal være jordens salt og verdens lys, og de skal la sitt lys skinne for menneskene. Når de vantro ser hvordan de kristne lever, at de gjør sine plikter i samfunnet, betaler den skatten de skal betale, så vil de kristne få et godt rykte på seg, og på denne måten bidra til at mennesker blir interessert i deres tro. Så dette er altså Jesu bud. Gi keiseren det som tilhører keiseren. Jesus, han visste jo utmerket godt hva slags keiser det var, og hva slags styre det dreide seg om. Det var romerne som herste i Palestina på denne tiden. De regjerte, som vi vet, over hele Middelhavsområdet. Men de var jo ikke rettmessige herskere over mange av disse områdene. De hadde tiltvunget seg områdene med makt, ved en brutal og voldelig framferd, så undertrykte de folken og førte store skarer til Roma som slaver. Så det var absolutt ikke en demokratisk og mild hersker som styrte i Palestina på denne tiden. Den romerske keiseren, han var en diktator. Og keiser Tiberius, som jeg nevnte, som herskte akkurat på denne tiden, når Jesus uttalte disse ordene, han var en æresyke tyrann som hadde myrdet mange av sine konkurrenter til keisertronen. Og han tenkte veldig lite på folkets beste. Likevel sier altså Jesus, gi keiseren det som tilhører keiseren. Og keiser Nero, som var keiser på den tiden Paulus skrev romerbrevet til de kristne i Roma, og skrev der, enhver skal være lydig mot de myndigheter han har over seg. Og Peter skrev i sitt første brev, gi keiseren ære. Ja, denne keiseren, Nero, kjenner vi som en av de aller verste kristenforfølgerne verden noen gang har sett. Og går vi videre i historien, så er det jo ikke så mye bedre, som vi vet. Nytelsessyke, æresyke, selvopptatte diktatorer, det har det funnes til alle tider, og de finnes den dag i dag. Og de bryr seg ikke om det folket de er satt til å være leder for. Noen har kanskje blitt valgt i demokratiske valg, men har senere utviklet seg til å bli maktsyke tyranner. Likevel, sier Jesus, gi keiseren det som tilhører keiseren. Og Paulus, han sier, enhver skal være lydig mot de myndigheter han har over seg. Hvorfor? Paulus forklarer det sånn, det finnes ingen myndigheter som ikke er fra Gud, og de som er ved makten er innsatt av Gud. Myndigheten er innsatt av Gud, sier Paulus. De er Guds tjenere. At det finnes myndigheter eller styresmakter i et samfunn, det er en ordning som Gud har bestemt, som Gud har innstiftet. Og derfor skal vi lyde dem, vi skal følge samfunnets lover. Vi skal ikke sette oss opp imot myndighetene. Selv under krigen så var det forbudt å drepe eller å stjele fra naboen. De reglene skulle alle følge, selv om det var en tyrannisk makt som styrte. Men det finnes en grense for vår lydighet. For Jesus sier vi skal gi keiseren det som tilhører han, det som han skal ha. Det vil si vi skal betale de skatter og avgifter som er pålagt oss, vi skal lyde øvrigheten og følge samfunnets lover, men bare så lenge myndigheten ikke krever noe av oss som går på tvers av vår kristne tro og vår overbevisning. For dersom myndighetene krever av oss at vi skal gjøre en synd, dersom de forventer av oss at vi skal godta noe som Guds ord forbyr, dersom de nekter oss å fortelle våre barn om Jesus, da skal vi ikke lyde myndighetene. Om for eksempel den norske staten skulle kreve av oss i den lutherske bekjennelseskirke at vi må ansette kvinnelige prester eller mennesker som lever i homofil samliv, om de krever det av oss, så kan vi ikke lyde den norske staten. For Guds ord sier også, en skal lyde Gud mer enn mennesker. Da de jødiske lederne i Jerusalem krevde av apostlene at de ikke lenger skulle forkynne det kristne budskapet, så nekta apostlene å adlyde de. For Jesus hadde gitt dem en annen befaling som sto over de jødiske ledernes påbud, nemlig misjonsbefalingen om å gå ut og forkynne evangeliet for alle mennesker. Så de kunne ikke lyde. Mange kristne synes at dette med adlyde øvrigheten eller adlyde myndigheten, at det er et vanskelig spørsmål. Og det er det. For det finnes tilfeller hvor det er vanskelig å velge rett. Og hvordan kan Gud forvente av oss at vi skal adlyde en gudløse myndighet? Og er virkelig en tyrannisk og demoniske diktator innsatt av Gud, for eksempel? Ja, til det kan vi si at også i et diktatur finnes det lover og regler som regulerer samfunnet og gjør at det finnes en viss grad av orden. Det var, som jeg nevnte, heller ikke under den tyske okkupasjonen av Norge i 1940-1945, tillatt å stjele av naboen eller drepe andre mennesker. Vi kristne i Norge i dag liker ikke alt det som våre regjeringer steller i stand. Her for en del år tilbake, var vel i 2008 eller hva det var, så vedtok stortingsflertallet på den tiden en ugudelig ekteskapslov som likestilte homofilt samliv med ekteskap mellom en mann og en kvinne. Sa at det var akkurat likt. Men fordi vi ikke liker alt det regjeringen vår gjør, eller politikerne våre gjør, så gir det oss ikke lov til å bryte alle andre lover. Vi adlyder øvrigheten så lenge den ikke krever av oss at vi skal gjøre noe som går imot Guds bud. Så gi keiseren det som tilhører keiseren, sier Jesus. Men han sier også, gi Gud det som tilhører Gud. Og hva mener Jesus med det? Ja, han mener ganske enkelt at som kristne skal vi adlyde myndigheten og gi dem det de har rett på, men vi skal ikke gi dem mer. Vi skal ikke gi keiseren mer enn det han har krav på. For vi har egentlig mer enn nok med å oppfylle Jesus store befaling til oss om å forkynne evangeliet for alle mennesker. Som kristne er vi jo egentlig bare gjester her på jorda, fremmede. Dette verdslige samfunnet som vi lever i her, det er ikke vår egentlige hjem. Det er ikke her vi skal bo for evigt. Denne korte tiden vi bor her skal vi oppføre oss bra. Vi skal holde fred med alle. Vi skal gjøre vår plikt. Vi skal hjelpe hverandre. Bidra til at denne tiden her på jorda blir til velsignelse både for oss selv og for vår neste. Vi skal sørge for at lyset vårt skinner klart og tydelig i en mørk verden. Men vi skal alltid tenke på at det varer bare en kort stund, og så skal vi få flytte hjem til vår evige bolig. Altså vår evige bolig. Det er ikke her, heldigvis. For vi kristne har vårt eget rike, nemlig Kristi rike. Det er vårt egentlige hjem. Det er allerede her på jorda har Gud gitt oss et hus, et hjem som vi får bo i. Bibelen kaller dette hjemmet for Jerusalem, Guds by. Den kristne kirken, det er vårt hjem. Der er vi borgere. Der er vi medborgere til alle de andre kristne på hele denne jorda. Og dette riket er mye bedre enn keiserens rike. I Guds rike er det rettferdighet som rår. Riktig nok blir ingen kristne fullkomne så lenge de lever her på jorda. Kristne faller også ofte i synd. De har ingen egen rettferdighet som de kan rose seg av, men en kristen innser og erkjenner sin synd, och förtvile över att han ofta faller. Och i Guds kraft vill han kämpa mot synden och böja sig för Guds ord. Men i världens riker ofta finns ufred och mycket urätt, som jag vet, så är det fred och rättfärdighet i Guds rike. Men det är inte en jordisk fred, men en andlig fred. Paulus skriver, för Guds rike består inte i mat och dricka, men i rättfärdighet, fred och glädje i den heliga ande. Och Guds rike är ett evigt rike. Världens riker däremot, de är förgängliga. De kommer och de går. De består för en kortare eller längre tid, men alla går till grunden förr eller senare. På Jesu tid så kunde nog ingen tänka sig att denna mäktige och tillsynelatande helt oövervinnliga romarmakten, romarriket, någon gång skulle gå till grunden. Ingen kunde tänka sig det på Jesu tid. Men inte många år efter så var detta romarriket en saga blott. De mäktige och oövervinnliga kejsarna, de var döda, stendöda allesammen. Men vårt rike, det går aldrig till grunden. Det består för evigt. Som en synger i en salme, Guds menighet är jordens största under. Mens världens skickelse i hast förgår, är Kristus i all evighet densamme. Och fast hans rike på sin klippe står. Mens världens riker stiger och de synker, går kyrken mot fullkommenhetens vår. Detta är vårt egentliga rike, vår egentliga stat, vårt egentliga hem. Och det är ett rike som verkligen har en framtid. Och allt det med här nere i Guds kyrka på jorden gör och arbetar med, det ger resultater som sträcker sig lika in i evigheten. Har du någon gång tänkt på det? Allt det du och alla kristna gör för att evangeliet ska bli förkynt och hört och tagit emot, det får konsekvenser för all evighet. Ja, det är en svimlande tanke att tänka på. Kan verkligen det lilla jag gör i Guds rikes arbete få så stora och eviga konsekvenser? Är det verkligen någon vits i att hålla på med detta lilla arbete vi gör? Ja, för det är aldrig förgäves att förkynna Guds ord. Det är aldrig nyttelöst att ge människor evangeliet om Jesus. Guds ord vänner aldrig tomt tillbaka. Tänk så mycket nyttelöst och fåfängt arbete människor gör i världens riker. Men i Guds rike är ingenting bortkastat. Därför säger Jesus att vi framförallt ska vara upptatt av detta. Sök först Guds rike och hans rättfärdighet, så ska du få allt det andra i tillägg, säger han i bergpreken. Så länge vi lever här i världen så må vi förhålla oss till denna världsliga staten som vi lever i. Vi kan inte melde oss ut av den. Det är någon som har prövt det, men det nyttar inte. Vi är nöjda för att förhålla oss till den och leva här och vara lys och salt i denna världsliga staten. Vi kan inte melde oss ut av världen. Och vi må ge de världsliga myndigheterna det de ska ha. Men framförallt så ska vi vara upptatt av att ge Gud det han ska ha. Ge av vår tid, våra evner, våra krafter och vårt jordiska gods till Guds rike, så att det kan utbreda sig och evangeliet kan bli förkynt för människor. Så ge Gud det som tillhör Gud, säger Jesus. Framförallt ska man tänka på vår egen själ. Det är lätt att bli så upptatt med allt annat att man glömmer vår egen själ och vår egen frälse. Så därför vill vi dagligt höra och läsa och grunna på Guds ord och ta det till våra hjärtan. För det är verkligen till nytta för oss. Guds ord, det är den sunnaste och bästa näringen vi kan få. Det ger själen vår fred och tröst, hopp och glädje. Evangeliet om Jesus, frälsaren vår, det är det bästa vi har. Det gör så gott i själen att få höra om han som döde för oss på korset, som tog alla synderna våra på sig, som gjorde upp för allt det vunna man har sagt och tänkt och gjort. Evangeliet om Jesus är ett fantastiskt budskap. Det ger oss kraft och mod till att leva i denna världen. Och så ger det oss uthållenhet til å stå fast i troen, til den dag Jesus kom igjen og skal gi oss Guds herlighetsrike i evigt eie. Så gi keiseren det som tilhører han, men gi Gud det som tilhører han. Amen. Lovet være du, Gud, og velsignet i evighet, som med ditt ord trøster, lærer, formaner og advarer oss. Må din Hellige Ånd stadfeste ord i våre hjerter, så vi ikke blir glemsomme hørere, men stadig vokser i tro, i håp, i kjærlighet og i tålmodighet inntil enden, og så blir evig salige ved din elskede Sønn, Jesus Kristus, vår Herre og Frelser. Amen.